Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bir gün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız hayır.
Günaydın.
Akşamınız hayır.
Azadlık Radyosu'nu podcast'ta dinleyenlere bunun getiren ehemmiyeti yoktur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz hədəfdə Freedom House adlanır. Siyasi Azadlıqların Müdafiə Alyansının üzvü jurnalist Rövşən Hacıbəyli və QT Alyansının İdarə Heyətinin üzvü Azərbaycanlı Gənclərin Avropa İnteqrasiya Təşkilatının sədri Gülsel Səfərova son vaxtlar Freedom House təşkilatına qarşı səslənən bəyanatları müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Elşad Abdullayevin videoları və mesajlar adlanır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli həmin videoların cəmiyyətə verdiyi mesajlardan danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artık qonaqlarımızdan Rövşən Hacıbəyli studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Digər qonağımız Gülsəy xanımsa, yəqin ki, tıxaclar səbəbindən gecikir bir qədər sonra o studiyada olacaq və öz fikirlərini bildirəcək. Mən bu aradan istifadə edib dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Ötən həftələrin sonlarından Freedom House təşkilatının hesabatlarında Azərbaycanla bağlı yazılanlara etiraz olaraq Milli GHT Forumu, GHT Alyansı, Qadınların GHT Şurası və gənclərdən ibarət bir çox GHT təşkilatları etiraz bəyanatlar səsləndiriblər. Həmin hesabatlarda göstərilənlərlə razı olmadıqlarını bildiriblər və onu da bildiriblər ki, Freedom House təşkilatının hesabatlarında Azərbaycana ikili standartlarla yanaşırlar. Razılaşırsınızmı?
Yox, əlbəttə ki, yox. Çünki Freedom House-un bu hesabatı elə belə demək mümkünsə köhnələrin təkrarıdır. Mən deyərdim ki, hətta orada yeni bir şey yoxdur. Çünki neçə illərdir eyni məsələlər təkrarlanır. Bu da ondan irəli gəlir ki, hakimiyyət dəyişmir, hakimiyyətin siyasəti dəyişmir. Hakimiyyətin siyasəti dəyişmirsə və ölkədə vəziyyət dəyişmirsə, Freedom House-un hesabatlarının da dəyişməsi təbii ki, mümkün deyil. Onlar da yenə həmin kəskinliklə, həmin o pozulmuş hüquqlarla bağlı sadalananlar yenə sadalanır. Mən hesab edirəm ki, əgər hakimiyyət yaxın zamanlarda dəyişmirsə, yenə də hakimiyyətin siyasəti dəyişməsə, yenidən hamısı təzədən sadalanır. Sadalananlar orada nədir? Hamısı gözümüzün qabağında baş verənlərdir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasıdır. İnsan hüquqlarının pozulmasıdır. Müxtəlif, hamısını sadalamaq istəmirəm. Bizim özümüzün, məsələn, jurnalist olaraq yazdıqlarımız pozulmuş hüquqlarla bağlı, mətbuat azadlığı ilə bağlı bu günləri heç nə dəyişməyib. Təbii ki, o bəyanat da elə olduğu kimi qalacaq, bəlkə bir az da kəskinləşəcək. Məsələn, mətbuat yayımı ilə bağlı indi vəziyyət əvvəlkindən qat-qat pisləşib. Freedom House-un hesabatı niyə dəyişməlidir? O biraz da kəskin olmalıdır. Ona görə ikili yanaşma bu köhnə söhbətdir. Yəni, onlar həmişə adət eləyiblər belə danışmağa. Avropa bizim, deyək ki, Eurovision-da bizi qalib eləyəndə bunlar qəbul eləyirlər, Avropa bizi qəbul eləyib, Avropa bizi tənqid eləyəndə onu qəbul eləmirlər ki, ikili standart. Niyə onda ikili standart olmuyub? Hı-hı. Yəni, bu çox deyilib, mən də təkrarlamaq istəyirəm ki, yəni, yanaşma düzgün yanaşma deyil.
Erməni pərəs mövqeylər və yaxud da ki, burada din söhbəti salırlar ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olduğu üçün Freedom House təşkilatı İslamçılar, yəni belə deyək də ki, onların mövqeyidir bu. Yəni istəmirlər ki, Azərbaycanda inkişaf olsun, onu görmək istəmirlər. Bu fikirlərlə necə?
Yox, əlbəttə yox. Tamamilə yanlış fikirlərdir. Yenə məcburam təkrar eləməyə ki, başqa hansı orada deyək ki, xristianlıq görünür ki, o hesabatlarda hansı xristianlıqdan söhbət gedə bilər ki? Orada insani dəyərlərdən söhbət gedir ki, bu dəyərlər pozulur. Bu dəyərlər addım başı tapdanır Azərbaycanda. O da yəni Freedom House-da onları təkrarlayır. Onların düzəldilməsini istəyir ki, Azərbaycanda mən heç şübhə eləmirəm ki, çünki Freedom House kimi ədalətli bir təşkilat ola bilməz ki, ədalətsiz mövqe ortaya qoysun, yaxud kiminsə sözü ilə oturub dursun. Yəni, Azərbaycanda vəziyyət dəyişəndə təbii ki, o hesabatlar da dəyişəcək. Azərbaycan deyək ki, indi azad olmayan ölkələr siyasındadır. O başqa sıraya adlayacaq. Ona heç qətiyyən şübhə eləmirəm.
Erməni pərəst mövqe, erməni maraqlarına xidmət etmək kimi fikirlər.
Köhnə bayatılardır. Bizdə belə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidlər artanda, tənqidlər səslənəndə müxtəlif təşəbbüs dimahası yox, başqa beynəlxalq təşkilatlardan da belə tənqidlər səslənəndə o dəqiqə bizimkilərin yadına Qarabağ məsələsi düşür. 1 milyon qaçqınımız var, niyə qaçqından danışmırlar? Tamamilə anormal yanaşmadır, düzgün yanaşma deyil. Eyni zamanda hakimiyyət yönlü, hakimiyyətə yaxın, hakimiyyətə jest edən təşkilatlar da var ki, onlar da həmin o, deyək ki, sifarişi yerinə yetirib o müxtəlif təşkilatları belə bu şəkildə tənqid edirlər. Adın qoyub qeyri-hökumət təşkilatı, amma birbaşa hakimiyyətin mövqeyindən çıxış edən təşkilatlardır ki, mən onları qəti qınıyıram.
Ümumiyyətlə, Freedom House Azərbaycanda problemləri qabartmaqla, azadlıqlarla bağlı problemləri qabartmaqla Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyir, yoxsa bu problemlərin həllində çalışır?
Yox, təbii ki. Mən qətiyyən buna şübhə eləmirəm ki, problemlərin həllindən gedir. Freedom House təşkilatı Azərbaycanın düşmən təşkilatdır ki, Azərbaycanın imici üçün, imicin korlanması üçün çalışsın. Tamamilə, yenə deyirəm, səhv yanaşmadır, düzgün yanaşma deyil.
Artıq Gülsəy xanım studiyamızdadır. Gülsəy xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər gecikdiniz və biz söhbəti başlamaq məcburiyyətində qaldıq. Yəqin ki, tıxaclar səbəbindən gecikmişdiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Və gördüyünüz kimi təngə nəfəsəm, hətta taxacılar və bir növ bəzi yolda olan təmir işləri.
Və nəhayət studiyamızdasınız və gəlib çıxmışsınız və yeri gəlmişəm. Mən bir daha dinləyicilərin məlumat vermək istəyirəm ki, ötən həftənin sonlarından etibarən Freedom House təşkilatının hesabatlarında Azərbaycanla bağlı yazılanlara etiraz olaraq Milli Qeyri-Hökumətləri Təşkilatları Forumu, QHT Alyansı Qadınların QHT Şurası və gənclərdən ibarət bir çox QHT təşkilatları etiraz bəyanatları səsləndiriblər. Eyni zamanda bir çox media orqanlarında da Freedom House'un ikili standartlarla Azərbaycanla yanaşması ilə bağlı yazılar yazılmaqdadır. Sözsüz ki, bu bütün saytlara və informasiya agentliklərinə aid deyil. Bu yazılarım bir çox saytlarda, amma yenə də görmək olar. Gülsəyə xanım, siz də QHT Alyansının idarə heyətinin üzvüsünüz və bu bəyanatlara imza atanlardan birisiniz. Səbəb nədir? Özünüz açıqlayın.
Təşəkkür edirəm. Bir daha bizi dinləyənlərdə və sizdən üzrlə hesab edin gecikdiyim üçün. Təbii Freedom House bu illik hesabatı ilə bağlı deyilən fikirlər bizi məyus elədi. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın inkişaf dinamikasından, Azərbaycanın uğurlarından, Azərbaycana belə deyək, dünyaya töhfə verəcək beynəlxalq layihələri bir kənara qoyub və sırf bir tərəfli, qərəzli və qeyri-obyektiv yanaşmayı müşahidə etdik. Məsələn, ibarətdir ki, mən reportla, belə deyək, hesabatın özü ilə də tanış oldum. Mənim iştirak elədiyim böyük beynəlxalq layihələrlə bağlı da mən orada böyük, belə deyək, mən özüm oradaydım və orada olmayan məsələlərlə bağlı mən yanaşma gördüm. Ermənistanla bağlı tarixi faktlar gördüm, hansı ki, heç nə tarix elminə o, belə deyək, tarix elmində bu var. Mən ilk dəfə olaraq Ermənistan tarixini sanki oradan oxuyurdum. Hansısa bir türk, sən demə, misal üçün reportun Ermənistanla bağlı hissəsində maraqlı tərəf o idi ki, sanki Ermənistan bir hissəsi Türkiyə tərəfinin işğal olunub və daha sonra onlar azadlığa çıxıblar Sovet imperiyası vaxtı. Və yəni bu hansı hardan götürülüb, hansı mənbəyə səsə mən bunu da anlaya bilmirdim. Və Azərbaycan etnik azıqlarla bağlı onlara qarşı edilən qeyri-tolerant siyasətlə bağlı heç nə anlamadım. Çünki bilins kimi bizim təşkilat Alyansdan əlavə mən Avro İnteqrasiya Təşkilatına rəhbərlik edirəm və biz sırf etnik azıqlardan işləyirik.
Azərbaycanlı gənclərin Avropa İnteqrasiya Təşkilatı.
Və etnik azıqlarla bağlı belə deyək, iftira dolu biz orada yazıları gördük. Təbii ki, Freedom House heç kim ləkələnmək istəmir. Freedom House böyük təşkilatdır. Amerika tərəfinə mailəşən bir təşkilatdır. Və heç kim də istəmir desin ki, niyə burada yalan və yaxud da ki, iftira dolu yazılar var. Təbii ki, bir Azərbaycan gənci kimi və vətəndaş cəmiyyətində aktiv bir gənc kimi mən gördüklərimi deyirəm və buna qarşı etirazımı bildirirəm. Etnik azıqlarla bağlı, yəni olan bir sıra məsələlər məni heç qane etmədi. Biz bilirik, Azərbaycanda, bəli, demokratik quruluculuqda müəyyən problemlər var. Biz demirik, hər şey əladır. Amma görünən tərəfdən yazmırlar. Tamamilə bizim bilmədiyimiz və bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən yaşayıram və sanki bunu bir qalaktikadan gətiriblər. Bu cür yanaşmalar var və bizim etirazımız budur ki, biz demirik ki, Azərbaycan ən, nə bilim, 200 illik tarixə malik olan Qərb Avropa və Amerika səviyyəsində demokratik bir cəmiyyət haqqında yazsınlar. Heç olmasa Qırğızıstan, Ermənistan, yəni nisbətən azad da olmadıq da biz. Yəni, bu illər ərzində biz ümumiyyətlə azad deyilək və bir məsələ...
Siz məsələdə... hesabatı görmüşsünüz, davam etdirərsiniz fikrinizi. Hansı hesabatdan gedir söhbət, Gülsəyə xanım?
İlli hesabat. Mən elə bura gəlməmişdən qabaq bir daha da ona baxdım və bir daha da öz fikirlərimin təsdiqini orada görürdüm. Çünki artıq iki dəfə oxumuşdum.
Nə vaxt verilib bu hesabat?
Bu hesabatı mən dekabrın əvvəli oxumuşam və dekabrın əvvəli mən bunun haradasa ilk 10 günündə.
Mediyada gedən siz məlumatları nəzərdə tutursunuz Freedom House təşkilatı, amma biz bir balaca araşdırma apardıq, bir dəqiqləşdirmə apardıq. Freedom House təşkilatı 2012 ilə bağlı hələ hesabatını yaymayıb. Adətən
yo, internet idarəçiliyi forumu ilə bağlı mən hesabatı oxudum.
Bəli, sentyabrın 27-sində yayılmışdı.
Bəli.
İnternet idarəçiliyi ilə bağlı hesabat 2012-ci ilin sentyabrın 27-sində.
Kəmran, bilirsiniz orada?
ölkələrin azadlığı ilə bağlı hesabatlar adətən yanvarda verilir, hələ 2012 ilə bağlı hesabat.
Yox, təbii mən demədim son hesabat. Mən söyləyirəm illik hesabat, illik ərzində mütəmadi olaraq dərc olunan hesabatlar və internet idarəçiliyi forumu ilə bağlı demək olar ki, məsələlərin bir neçəsi mən yalanını görürdüm orada. Başqa bir məsələyə mən yönəltmək istəyirəm. Bilmirəm Freedom House nə dərəcədə siz daha yaxşı deyim, bu sırf sizin işinizdir deyən, amma biz də müəyyən qədər belə deyək, tədqiqat xarakterli işlər aparıq. Orada misal üçün Dağlıq Qarabağ ayrıca bir respublika və region kimi, təbii ki, respublika yazmır, region da yazmır. Nagorno Qarabağ adlı ayrı bir işarə var və onu qoya belə deyək, qoya basanda belə deyək, çıxır ki, orada Nagorno Qarabağ not free, yəni Nagorno Qarabağ heç də demokratikdən. Bu nə deməkdir də? Yəni misal üçün mən bir Azərbaycan kənd kimi onlara sual verirəm, qoyuram hər bir vətəndaş cəmiyyətinə. O nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, o Azərbaycandan ayrıdır və orada olan hesabatlarda, ilərin hesabatlarda Kəmran, Dağlıq Qarabağ müharibəsi gedir. Yəni sanki Azərbaycan daxilində bir müharibə başdır. Bunu biz Azərbaycanlılar özümüz törətmişik. Heç bir yerdə Ermənistanın işğal nəticəsində və yaxud Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində olan məcburi sanki bu cür gedir. Qarabağ müharibəsi nəticəsində məcburi köçkünlərin üzləşdiyi problemlər. Yəni burada bir növ mənim hüququma birbaşa pozulma hadisəsi mən görürəm. Yəni çox gözəl. Biz demirik Freedom House sıfır təşkilatdır. Biz demirik bəs bəyanatlar nə üçün gedir? Əgər biz onla biz Freedom House kimi təşkilatı təşkilat hesab etməsəydi, bəyanatlar getməzdi, heç kim fikir verməzdi. Demək ki, təşkilatın əsası strukturu var və bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Biz necə ki onların hesabatlarını oxuyub öz fikrimizi bildiririk. Xahiş edirəm, mənim də fikrim, mənim də bəyanatlarımı onlar fikir verib və diqqətdən kənar buraxmasınlar. Və Dağlıq Qarabağ müharibəsi, bu kimi məsələlər, bilirsiniz, əgər söhbət demokratiyadan gedirsə, demokratiyadan öncə milli məsələlərdir və o milli məsələlərin demokratiya həm toqquşur, həm də toqquşmur. Məhz bu baxımdan da biz araşdıranda görürük nə dərəcədə onlar tərəfindən bu cür bəyanatlarda, bu cür sənədlərdə yanlışlığa yol verir. Ermənistan tarixini, mən siz nə dərəcə tanış olmuş, ancaq mən bu cür oxudum və ola bilsin ki, hər hansı bir sözümdə mənim səhv olsun, amma sırf ümumi məğz bundan ibarət idi ki, 1922-ci ildə müharibə olub və müharibə nəticəsində böyük bir hissə, Ermənistan böyük bir hissəsi Türkiyə tərəfindən işğal olunub və onlar orada öldürülüb və qalan bir hissə azadlığa çıxıb Sovet İttifaqı çərçivəsində və bu bizə məlum olan tarix deyil. Yəni mənim sualım budur ki, bu nədir? Və bu deməkdir ki, artıq o həqiqətən də belə çıxır ki, Türkiyə məsələsi də ortalığa çıxır. Təbii ki, bu hələ yəni ki bizim mövzumuz deyil.
Erməni soyqırımı ilə bağlı olan məsələlərdir.
Yox, 1914-dən söhbət getmir də. Söhbət gedir 1922-ci ildə. Sənəddə var, mən oxumuşam onu. Yəni ola bilsin ki, bir cümlə, iki cümlə mən
doğrusu mən rast gəlməmişəm belə məlumatın olduğuna. O yer gəlmişəm. Onu da deyim siz Dağlıq Qarabağla toxundunuz Freedom House təşkilatının, amma onu da etiraf eləyək ki, doğrudur. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, amma bugün erməni işğal altındadır və orada
yazsın
ermənilər yaşayırlar.
Razı, Kəmran, yazılsın.
İnsanların da hüquqları barəsində, azadlıqları barəsində
əgər
o təşkilat öz məlumatları
bəli, əgər biz beynəlxalq hüquqdan danışırıqsa, bu təşkilat Amerika tərəfindən maliyyələşən bir təşkilatdır. Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu münaqişənin sülh yoluna həll olunmasına tərəfdardır. Bu məsələnin birinci tərəfi. Nagorno Qarabağ yazır, yazsın, amma yazsın ki, under the occupation by Armenian government. Yəni, bunu da yazmır. Yəni, heç olmasa ona altda kiçik bir nələrsə onu göstərsin. Azərbaycanı tanımayan, Ermənistanı tanımayan, Freedom House-u tanıyan təşkilat, daha doğrusu insan, təşkilat, qurumlar, onu açdıqda nə görəcəklər? Dağlıq, sən demə, Nagorno Qarabağ adlı ayrıca bir ölkə var. Axı, orada yalnız ölkələr sadalanır və siz saytı açdıqda görürsünüz. Orada Avropa qitəsi, Asiya qitəsi, sonra onlar bölünür, Qərbi Avropa, Şərqi Avropa. Şərqi Avropaya təbii ki, Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ölkələri daxildir. Belə çıxır ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində 3 ölkə deyil. Belə çıxır ki, burada 4 ölkədir və bəlkə də daha artıq, çünki orada Abxaziya da var. Onlar yazdıqlarına görə. Yəni, bu ki məsələlər, mən düşünürəm ki, yəni bunu da danışmaq lazımdır. Və
Sözsüz ki, bu bunlar barəsində danışmaq lazımdır, amma bugünkü mövzumuzu yəni sırf bunlarla bağlı deyil, Azərbaycanla bağlı. Azadlıqlar Azərbaycanda
Freedom House məsələsi varsa, mənim üçün əsas məsələ budur. Çünki burada mənim ərazi bütövlüyüm məsələsi sual altındadır. Burada heç Azərbaycanın
amma onlar demirlər ki, Azərbaycanın
mən oxuduğumu deyirəm ki, Amran, Qarabağ müharibəsi sanki Azərbaycan daxilində başının etnik bir münaqişə kimi göstərilib. O cür mənalandırılır. Mən buna qarşıyam. Mən Qarabağlı da olmasam, o demək deyil ki, mən bu haqqı istəmən Azərbaycanlıyam və Azərbaycan gənci olaraq mən tələb edirəm, o cür yazılmasın. Azərbaycan dövlət, Azərbaycan gənci, Azərbaycan cəmiyyəti hər yerdə bunu söylür. Yəni, bu qədər də bizim milli məsələyə laqeyd yanaşma var. Bu qədər. Onda biz də onlara laqeyd olacaq. Onda onların dediklərini biz saymayacaq. Yəni, əgər söhbət iki tərəflə əməkdaşlıqdan gedirsə, gəlin belə deyək, siz danışın, mən dinləyim, sonra mən danışım, siz dinləyin. Amma biz görürük ki, Freedom House yalnız öz dediyini və 2-3 insan anti-Azərbaycan və bəlkə də erməni lobbisi.
Anti-Azərbaycan deyirsə, onların nə maraqları var?
Elə bilirdim ki, bu sözü tutacaqsan, ona görə dedim bu sözü.
Nə maraqları var? Bax, onlar niyə görə bu mövqədən çıxış eləyirlər? Rövşən bəy, söz verəcəyim sizə.
Mən...
Buyurun, Gülsəf xanım.
Çox gözəl sualdır, yaxşı sualdır. Anti-Azərbaycan, yəni mən öz anlamımda söyləyəcəm. Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycan milli maraqlarını təmin etməyə çalışmayan və yalnız öz şəxsi mənfəətini güdən bir qrup insanlar anlayışıdır. Yəni, bugün, bəli, anti-Azərbaycan sözü çox işlənir, çünki bunu başqa cür ifadə edə bilmirik. Başqa necə desək, bəlkə də yanlış çıxar. Anti-Azərbaycan, Azərbaycanın demək olar ki, milli maraqlarını əks edən demokratiya siyasi donu altında Azərbaycana zərbə vurmağa çalışan bir qrup insanlardır. Və Freedom House təşkilatı Azərbaycana gələndə elə gizlin gəlir, gizlin gedir ki, nə o mətbuatda olur, niyə mətbuata açılmır, mənim də bir sualım var, mətbuata açıq olmur o. Və gəlir özünün tanıdığı və sırf Azərbaycanla kritik düşüncədə olan insanlarla görüşür. Görüşsün, amma kritik düşüncəli insanlarla görüşdükdə digər tərəfi də dinləsin. Bizim dediyimiz o deyil ki, getsin yalnız Azərbaycanı tərifləsin. Bizə tərifləmək lazım deyil. Vətəndaş cəmiyyəti nə üçün də problemləri həll etsin və ölkəsi inkişaf eləsin. Bunu biz edirik. Bizim əvəzimiz heç kim etməyəcək. Bu ölkəni də ən yüksək səviyyə Azərbaycan cəmiyyəti edəcək. Azərbaycan dövləti edəcək. Amma gəlir əgər tədqiqata gəlirsə, mütləq şəkildə müxalif yönlü gəncə görüşürsə, iqtidar yönlünə görsün, neytral, bitərəf insanlarla da görürsün. Onda Freedom House-un, mən onda qərəzliyinə, qərəzsizliyinə təbii ki, heç bir sözüm olmaz. Çünki bu mənim gözümün qarşısında olacaq.
Buyurun, Rövşən bəy, eşitliklərinizə münasibətinizi bildirin.
Mən anti-Azərbaycan məsələsinə mən həmişə belə olub, kim ki, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələləri daha çox qabardır, o Azərbaycan xalqının düşməni sayılır. Bu sual vermək lazımdır. Nəyə görə Freedom House gələndə görüşmür? Niyə görüşmür? Bunun səbəblərini axtarmam, təkcə Freedom House-da yox, özümüzə də axtarmırıq onu Gülsey xanım. Niyə görə görüşmür? Əgər siz iqtidarın siyasətini dəstəkləyirsinizsə, iqtidar da siyasi azadlıqları pozursa, və, yəni sizin mövqeyiniz artıq bəllidir də. Niyə görə indiyə qədər müxtəlif pozulmuş hüquqlarla bağlı həmin o QHT forumunun bir dənə bəyanatı olmayıb? Yalnız iqtidara yönəlik tənqidlər olanda onların bəyanatları ortaya çıxır. Bu dəfələrlə belə olub, bir dəfə biz Rauf Zeyni ilə də burada bizim debatımız olub. Yalnız
Milli
onda jurnalistlər həbs olunur, Milli QHT forumundan səs çıxmır. Siyasi azadlıqlar pozulur. Öz hüququm tələb edən aksiyacılar şəhərin müxtəlif yerlərində tədbirlər keçirdirlər. Öz hüquqları uğrunda mübarizə aparırlar. Buna onlar vəhşicəsinə döyülür, ayaqlar altına atılır, həbs olunur, tapdanır. Bununla bağlı QHT şura QHT forumunun heç bir reaksiyası yoxdur. Amma iqtidara qarşı hər hansı kiçik də olsa bir tənqid olan kimi QHT forumu düşür ortaya və bəyanatlar verir. Və təbii ki, bunu, bütün bunları elə Freedom House-da izləyir və onun nəticəsidir ki, o gəlib görüşmür. O sizin mövqeyiz artıq. Ona bəllidir ki, siz hansı mövqeydəsiniz. Mən bunu belə qiymətləndirirəm.
Amma digərlərindən xəbəri yoxdur. Onda sizin dediyinizdən belə çıxır ki, iqtidar yönümlü təşkilatları o çox yaxşı tanıyır, amma müxalif yönümlüləri yaxşı tanımadığından o gedir müxalif yönümlülər
yaxşı tanımadığından söhbət gedir.
Yəni burada çox üzr istəyirəm. Burada bir məsələ ortalığa çıxır da. Siyasi azadlıq deyəndə məhz nə nəzər tutulur? Çünki siyasi azadlıq çox böyük bir təmirdir və Freedom House ümumiyyətcə nisbətən azad ölkə dedikdə də mənə çox maraqlıdır o nəyi və onu necə müəyyənləşdirir? Çünki siyasi elmdə nisbətən demokratiya sözü anlayışı yoxdur. Bu yoxdur. Yəni Freedom House bunu demək istəyəndə nə demək istəyir? Hansı azadlıqların olub və olmamasını? Demokratiya ya olur ya da olmur. Demokratiya gözə görünməyən bir şey deyil. Demokratiya bizim hər gün yaşadığımız məişət həyatından başlayır və təbii ki, öz statımıza uyğun gedir. Məsələn onun ibarətdir ki, əgər siz 3-5 insanın, müxalif yönlü insanın küçələrdə və insanların ən çox gəzdiyi yerdə, istirahat elədiyi yerdə heç bir razılıq alınmadan aksiyadan gedirsə, dünyanın da hər yerində, Parisdə, Eyfelin yanında heç bir aksiyaya icazə verilmir. Çünki o turistlərin gəldiyi yerdə, gəzilən yerdə.
Belə çünki Azərbaycan paytaxtı turistlər Eyfeldir də hər tərəf.
Xahiş edirəm, mənim sözümü kəsir, mən sizin sözünüzü kəsmədim, məndən də böyüksüz, ona görə biraz başqa cür çıxmasın. Məsələ ondan ibarətdir ki, yəni hər bir ölkənin özünün qanun qaydası var və Azərbaycan demokratik quruluşu cəmi 20 ildir başlayıb və artıq o formalaşır. Mən demirəm ki, hər şey əladır, hər şey superdir. Siyasi azadlıq deyəndə siyasi azadlığın özünün də qanunu və çərçivəsi var. 5-6 insan öz fikirlərini bildirmək istəyir. Çox yaxşı. Fikirlərini bildirmək üçün icazə alınır, razılıq alınır daha doğrusu və o razılıq verilən yerdə keçirilir. Amma bugün biz nəyə görürük? Son 4-5 dəfə keçirilən dırnaqarası aksiyada mən demək olar ki, bir neçə insanı gördüm və orada daha çox tamaşaçı qismində olan insanlar idi, qıraqdan baxan və hətta iqtidarın tərəfində olan insanlar da öz fikirlərini söylürdülər. Bizim ofis, bizim təşkilatın ofisi məhz şəhərin mərkəzindədir və biz bunu çox yaxşı izləyə bilirik. Yəni nə qıraqdan gəlir, sırf gedirik özümüz də izləyirik ki, baxaq görək necə olacaq. Çox yaxşı. Elin azadlıq hayqırmaq istəyirsiniz, nəyə azadlıq, nə üçün azadlıq? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Əgər bir deputata görə Milli Məclisin buraxılmasını istənilirsə, bu da Avropa
o formada
deyil.
Keçirilməsinin öz tərəfdarı deyilmi? Öz istəmir. İqtidar, etiraz aksiyalarının o formada keçirilməsinin öz tərəfdarı deyilmi? Əgər tərəfdarı deyilsə, niyə icazə verilmiş ki, başqa yerlərdə etiraz aksiyaları keçirilsin?
Mən birinci iqtidarın nümayəndəsi deyiləm. Sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatına sədrləyirəm və alyansın üzvüyəm. Mən öz fikrimi burada çatdırıram. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Təbii ki, heç bir insanın xasiyyətində, psixologiyasında etiraz amili çox güclüdür. Və onu boğduqda təbii ki, o parçalanır və tamamilə başqa bir qüvvəyə keçirilir. Məsələ ondan ibarətdir ki, iqtidar, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, əgər biz iqtidar adlandırsaq onu, iqtidardır da, iqtidar ona lazım olan yeri hətta artıqlamasıyla da verir. Təbii ki, bilirsiniz mən haranı deyirəm. Və əgər orada lazım olan insanlar yığılmırsa, əgər və bilirsiniz, iqtidar və müxalifət dünyanın hər bir yerində bir-birilə qarşı durmadadırlar, hər bir yerində. Yəni, iqtidar qüvvədə olduğu üçün hər şey eləyəcək ki, o qalsın, müxalifət isə hər bir əməllər atacaq ki, iqtidarın yerinə gəlsin. Yəni, bu əbədi olan bir qarşı durmadır dünyanın hər bir yerində. Məsələ odur ki, müxalif qüvvələri özünün dividendlərindən necə istifadə edir? Mən bir gənc olaraq görürəm ki, o dividendlərindən istifadə edə bilmir. Bilirsiniz niyə? Çünki sosial baza yoxdur. Etiraz nəyə edilir? Bilinmir. Nə üçün edilir? Bilinmir. Nəyə, nəyə görə? Bilinmir. Yalnız etirazdır. Azadlıq nəyə? Azadlıq var. Amma...
Buyurun, o aksiyalarda çox konkret şüarlar səsləndirilir. Mən başa düşmürəm ki, siz o şüarları niyə bilmirsiniz ki, azad seçkidir, burada qaranlıq nəsə var ki, seçkilər azad keçirilsin.
Mən azadlıq işlədim daha çox.
Demokratik seçilsin, azadlıq bəli. İndi bayaq özünüz deyirsiniz ki, demokratiya ya olur, ya olmur. İndi Azərbaycanda demokratiya var yoxsa yoxdur?
Var.
Siz deyirsiniz var.
Var.
Haradadır o demokratiya? görmür axı o demokratiya.
Biz burdadır, o siz demokratiya... danışırsınız, mən də danışıram. Ürək istəyən hər bir şeyə danışırsınız.
Çox, çox.
Dünən,
çox.
Yox, Azadlıq Radyosu çox, dünən çox, çox mötəbər bir gənclər təşkilatlarının...
Yaxşı, indi siz mənim sözümü kəsirsiniz.
Yaxşı, mən sözümü davam edəcəm.
Siz davam edin,
Rüküsiyyə hamur edəcək.
Yox, yəni deyirsiniz ki, demokratiya var və...
Sual verdiniz, ona görə cavab verdim.
Demokratiya var və deyirsiniz ki, göstərirlər, Şıxovda getsinlər. O, qanunumuzda elə şey yoxdur.
Şıxov, 20-ci sahə.
20-ci sahə Şıxovda. Qanunda elə bir şey yoxdur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı elə sərbəst olmalıdır. Onun üçün icra hakimiyyətlərindən qanunda var bu, icazə almağa ehtiyac yoxdur. İstənilən yerdə adamlar öz etiraz səslərini bildirə bilərlər. Öz də... Əgər siz dediyiniz kimi onun sosial baza yoxdursa, bəs nədən narahat olurlar? Niyə bu aksiyaların qabağını ilə vəhşi zorakı üsullarla alırlar? Hər aksiyada ən 100-dən artıq adam həbs olunur, ən azı. Müxtəlif adamlar bir o sayda da tutulub buraxılır. Bəs bu sosial baza deyil. Siz deyirsiniz ki, hər dəfə bir adam, iki adam görünür. Mənə elə gəlir ki...
Bilirsiniz nə yoxşur? Bitirdiniz.
Ha, buyurun. Ha.
Bilirsiniz nə yaxşı? Freedom House elə bu hesabatların birində jurnalistlərlə bağlı fikirlərini bölüşərkən İdeal qəzetinin baş redaktorunun da siyasi məhbus adlandırıb. Yəni, İdeal qəzetini siz tanıyırsınız?
Tanıyıram, əlbəttə tanıyıram.
Baş redaktorunu tanıyırsınız?
Tanıyıram, əlbəttə.
Siz tanıyacaqsınız təbii, qəzetdəsiniz və belə deyək də bu istiqamədə çalışırsınız. Amma mən inandırım, cəmiyyətdə o insanın kim olduğu, nə işlə bağlı, yəni heç bir reytingi olmayan insandır. Və məni bir tərəfdən də biz hesabatla bağlı danışırıq, ona görə mən məhz buna istinadən söylüyorum. Məni bu hesabatlarda əfsuslar bu sözü deməyə məcbur edən odur ki, mənim tanımadığım və mənim ətrafımda kifayət qədər aktiv olan insanların, gənclərin tanımadığı insanları siyasi məhbus jurnalistlərə qarşı zorakılıqda ittiham edilərək həbsə alınan bu ifadələr işlədilir. Yəni, mənim cəmiyyətimdə, mən öz cəmiyyətimdə bu insanı tanımıramsa, mən 100 qəzet qeydiyyatdan keçirə bilərəm. Amma o demək deyil ki, mən sabah hər hansı bir iş görəndə, mən həbsxanaya düşəndə, məni gəlib siyasi məhbus və yaxud da jurnalistlərə qarşı zorakılıqda ittiham edən kimi göstərsinlər. Mən bu ikili standartlardan danışıram. Yəni, elə bütün nitqimin əvvəlində də ikili standartların üzərində qurmuşam. İkili standartlar olduqca Azərbaycan cəmiyyətində onlar necə ki bir qrup gənclərlə, insanlarla görüşürlər, bir qrup insan və gənclərdə olacaq ki, onlara qarşı bu etiraz eləyəcəklər. Niyə? Məsəl üçün, maraqlısı deyirsiniz ki, demokratiyada. Demokratiya var Azərbaycanda. Mən demirəm ki, demokratiya ən yüksək həddədir. Mən o sözü deyə də bilmərəm. Amma demokratiya pilləli şəkildə olur. Razısız yəqin. Demokratiya nisbətən olmur. Demokratiya yarımçıq olmur. Demokratiya müəyyən məsələlərdir.
Ya burada olur, ya da orada olur. İndi Azərbaycan hansı pillədədir demokratiya sayəsində?
Azərbaycan demokratiya quruculuq hissəsindədir. Azərbaycan demokratiyasını qurur. Azərbaycan artıq 20 ildir ki və lap daha da qısaltsaq, 10 il daha da bu prosesə aktiv qoşulur. Daha da bu prosesdə aktivləşir. Təbii ki, maniyələr var. Təbii ki, problemlər var. O problemləri biz edəcək. Bizim havuz yox.
Bu son ildə baş verən hansı hadisəni demokratiyanın göstəricisi hesab edə bilərsiniz?
Bu il...
Bu son il, 10 ildə dediniz də?
Bu son ildə.
Son 10 ildə.
Son 10 ildə parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri.
Hansı parlament seçkiləri ki, bununla bağlı
videosu yayılmaqdadır
və hökumət
hansı videoları söylüyorsunuz?
Hüseyin Abdullah Yerin göndərdiyi videoları və orada deputat yerinin alınıb satılması ilə bağlı deyilir.
Kəmran, biz yəqin ki, artıq çıxırıq haşiyədə. Freedom House haşiyəsindən çıxırıq.
Sadəcə mən sual
edirəm. Bəli, çox gözəl sualdır. Onu qeyd edeyim ki, təbii ki, əgər Gülər Əhmədovadan söhbət gedirsə, Gülər Əhmədova kifayət qədər öz cəzasını da alıb, deputat mandatlığı da alınıb, müəyyən məsələlər də əlindən alınıb.
Gəlmişkən, ötən gün onun Yeni Azərbaycan partiyasından da uzaqlaşdırılıb.
Bəli, bəli. Yeni Azərbaycan, yəni ölkədə baş verən bu məsələlərə adekvat Yeni Azərbaycan partiyası hakim partiya olaraq öz fikrini bildirdi və öz fikrinə uyğun da nə söyləmişdilər də, yəni təbii ki, mən Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndəsi deyiləm burada, mən sizin kimi oxuduğumdan deyirəm. Yeni Azərbaycan partiyası bir hakim partiya kimi öz fikrini yəni, bildirdi və uzaqlaşdırdı.
Yəni, bunun özü də ki, həmin o video bütün bu seçkiləri şübhə altına salmadı mı?
Bilirsiniz, Elşad Abdullayevin özü korrupsiyon yeri insan olub. Onun rəhbərlik etdiyi beynəlxalq universitet özü nə üçün bağlandı, biz hamımız bilirik. Dövlət tərəfindən bağlandı və məhz korrupsiya hallarına görə bağlandı. Və bugün bir korrupsiyonerin əldə etdiyi hansısa bir video materiala görə konkret olaraq bir insan uzaqlaşdırılır və haqlı şəkildə uzaqlaşdırılır. Və bugün Elşad Abdullayev adlı imic yaranır və hansı ki o imic gəlir, özü korrupsiyoner. Belə çıxır ki, özü korrupsiyoner xislətli insan artıq başlayıb tamamilə fərqli bir. Yəni, bilirsiniz, bu biraz məni güldürür.
Yox, özür istəyirəm, cəmiyyətdə...
Siyasını pozursunuz, Elşad Abdullayev və Gülər Əhmədova hər ikisi barəsində. Mən istəmirəm ki, xoşa gəlməz fikirlər səsləndirilsin. Yəni, onların hələ ki...
Yox, mənim sözüm ondadır ki, beynəlxalq universitetinin bağlanma səbəbini hər kəs bilir. Elşad Abdullayevın da rektor olduğu hər kəs bilir və hər kəs bilir ki, o nə üçün bağlandı universitet. Bu, açıq ayda mətbuatda da getdi. Yadınızdadırsa.
Əlbəttə yadımızdadır və bu günləri mətbuat da onu da xatırladım ki, mətbuat onu... Sizin dediyiniz kimi qəhrəman kimi qəbul eləmir. Onun korrupsiyoner olduğunu da qəbul edir. Eyni zamanda onun ortaya qoyduğu faktların da gerçək olduğunu.
Bilirsiniz heç Freedom House, məsələn biz əgər Freedom House-dan danışırıqsa, Freedom House heç Elşad Abdullayevi tanımır. Yəqin ki bu qədər söhbətlərdən sonra onu tanıyacaq və növbəti illik hesabatda onun haqqında çıxacaq.
Qaydaq mövzumuza mən istəyirəm ki dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Mən Gülsəy xanımın fikirlərini dəstəkləyirəm və əlavə etmək istərdim ki bu açıq aydın Avropanın Azərbaycana qarşı ögey münasibətidir. Əgər qərb ötən 20 ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması istiqamətində tutarlı və ciddi bir nəticə əldə edə bilməyibsə, daim ikili standart nümayiş etdirsə, mən biləni artıq şərhə ehtiyacı yoxdur. Reallıq göz qabağındadır. Bu dəfə də Freedom House-un qeyri-obyektiv yanaşması ilə bizə deyil, təşkilat olaraq öz nüfuzuna ciddi zərbə vurmuş oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah verdi imzalı dinləyicimiz yazıb bunu və yeri gəlmişən Gülsəy xanım hələ studiyada olmadığı dövrdən bu fikir gəlmişdi. Görünür ki, Gülsəy xanımın qonaq olacağını bilirmiş əvvəlcədən. Mexanizm çox sadədir. Kimlərsə qrant yeyənlər qrant almaq istəyir. Fikirləşirlər ki, qrantı başqa xarici təşkilatlar kimlərə verirlər? Cavab. Əlbəttə ki, insan hüquq və azadlıqlarının daha çox pozulduğu ölkələrin təşkilatlarına. Nəticədə bu qrantayetlər vəziyyəti olduğundan daha pis göstərən danoslar yazıb göndərlər və Freedom House-un bu belə hesabatları meydana çıxır. Hökumət bu qrant yeyənlərə bir çözüm tapmadıqca belə olacaq. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətdə ideal deyil. Post skriptunda bu fikirləri yazıb. Salam azadlıq, yazıqlar olsun o xanıma ki, o bu hakimiyyəti təmsil edir. Azərbaycanda iqtisadi inkişafdan danışır, amma bütün xalq bu hakimiyyətdə təmsil olunan kimliyindən asılı olmayaraq bu xalqın düşmənidir. Naxçıvanda baş verən olaylar onun namusu deyilmi? Öz hüququnu düşünüb başqasının hüququnu tapdalayan başqa nə ad vermək olar? İmza Rafiq Neftçala Xol yazıb bunu. Salam əleyküm, Şaxta baba deyir ki, mənim zopamı gözümə soxursunuz, amma hədiyələrini Sneguruçkanı yaddan çıxardınız. Məni xaxol da etdi, sərdən əskərlikdə pol da yudurdunuz. Paytaxtımda lotluq da etdiniz, bəs kiosat çapır, Santa Claus qapır. Offshore 48
milyard,
72-si sizindir deyilən 50-si, amma öz pulunuzu faizlə alırsınız. Çox hesabat verəcəksiniz, niyə spor edirsiniz? Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Əmirxan bəyin əslində fikirlərində nələr nəzərdə tutduğu mənə biraz aydın olmadı. Salam azadlıq, mənim fikrimcə iqtidar dönəmində Qarabağ məsələsində bir addım da olsun irəliləyiş olmayıb. Qarabağ məsələsini həll edən dövləti Qarabağlar aranda yerləşdirməz. Bunlar 20 il ərzində yığdıqları var dövlətlə bir neçə Qarabağ almaq olar yazan Pərvizdir. Salam xanım, Əsəd bəy bir xoşa gəlməz fikirlər yazıb, mən oxumaq istəmirəm onun fikirlərini. Mənim fikrimcə Azərbaycanda yapın qundağından bəhrələnən qurumlardır, bunların sadə vətəndaşlara heç bir xeyri yoxdur yazan Mahmud bu fikir yazıb. Salam, Azərbaycan iqtidarı müəyyən fəaliyyət göstərir. Qonağınız olan xanam və onun kimi bir çox kəslər Azərbaycan iqtidarının yanında yer tutaraq iqtidarın fəaliyyətinə haqq qazandırır. Bu məqamda belə kəslər Azərbaycan iqtidarının fəaliyyətində iqtidarın yaxşı və ya pis fəaliyyətinin şərki sayılırlar. Bu halda radionun qonağı olan xanım iqtidarın fəaliyyətində özünü iqtidarın fəaliyyətinin şərki sayırmı? Aqil soruşur bu fikirlər sizdən. Gülsəy xanım, sonda ümumiləşdirib
cavab verərsiniz. Mən iqtidar nümayəndəsi deyiləm. Bütün dəfələrlə bunu söyləmişəm. Heç bir partiyada da təmsil olunmuram. Mən Azərbaycan dövlətinin bir vətəndaşıyam, qeyri-hökumət təşkilatının sədriyəm, Alyansın idarə heyətinin üzvüyəm. Mən gördüyümü, eşitdiyimi və əməldə etdiyim işlərlə bağlı nəticə çıxardıram və ölkənin inkişaf dinamikasını görərək və ölkənin uğurlarını görərək ondan nəticə çıxıram. Əgər kimsə bundan qıcıqlanırsa, o mənim problemim deyil.
Bu xanım lap deyəsən yapçı kimi danışır. Bəstirin azadlıq yazan Pərviz. Pərviz bəy artıq bizə də irad tutmağa başlayıb dinləməyə bacarın. Niyə Freedom House kürü qəbul etmir? Soruşur dinləyici bizdən. Mənim xanıma belə sualım var. AzTV-də də belə çıxış eləyə bilər. Yazan Pərviz. Pərviz nəsə bugün Gülsey xanım sizi qaralayıb deyəsən dalbadal yazmaqda davam edir.
Salam azadlıq. Alırıq biz bu ifadələri.
Salam azadlıq iqtidarın daha bir GHT-si. Valla adamda ikrah doğurur. Ərqaya imzalı dinləyici yazıb bunu bu fikri və gəlməkdə davam edirlər. Mən çalışacağım ki xanım qız danışmaq tək sizin xasiyyətiniz deyil. Bu Azərbaycan iqtidarının xasiyyətidir, varlığıdır. Azərbaycan iqtidarının görüntüsü hamıya bəllidir, yazır dinləyicimiz. Gülsey xanım, sizə imkan yaradırlar ki, dünyanı gəzirsiniz və görürsünüz. Siz dünyanın harasında görmüşsünüz ki, müxalifət şəhərdən kənarda hardasa yığışıb miting etsin. Mitingin mənası elə oradadır ki, insanların çox olan yerində diqqəti problemlərə cəlb edə biləsən. Siz elə bir vaxtlar Gülər Əhmədovanın danışığı kimi danışırsınız.
Şəhərdən kənar sizə nə harda və Sumqayıtda veriblər? Şəhərdə veriblər də.
Bibi Heybətdə keçirilməsi, 20-ci sahə keçirilməsi şəhərdən kənar deyil mi?
20-ci sahə 20 dəqiqəlik yoldur şəhərin mərkəzindən. Bu şəhərin qırağı deyil ki o. O şəhərdir, deyil mi? Yəni, neçə kilometr nəzərdə tutur? Kilometri
xanım,
söyləsin.
Onu beynəlxalq təşkilatlar da dəfələrlə vurğulayıblar. Yəni, siz də onu
şəhər
kənarı sayılır da.
Bilirsiniz,
yəni, o burada biraz məylə gəlir ki, cığallıq məsələsi var. Məncə cığallığa ehtiyac yoxdur. Şəhərin kənarıdır. Aksiyalar o yazdı, vurğulandığı kimi şəhərdə keçirilməlidir
və diqqəti cəlb edəsin. 2000, 3000 insan toplaya bilmirsinizsə və onu cəmi 20 nəfər şəhərin mərkəzində, yəni Targovi deyilən bir yerdə gəzəndə o çox böyük bir insan kütləsi görsənir və orada əlbəttə ki, 5 nəfər yığışanda sanki orada nəsə böyük bir aksiya keçirilir kimi bu cür olur.
Mən siz deyəndə mən də müxalifət nümayəndəsi deyiləm ha.
Mən də bilmirəm. Ən azı müxalif yazar qəzetin bir nümayəndəsisiniz və o deməkdir ki, sizin fikirləriniz müxalifdə çox gözəl. Mən təbii ki, hər bir məsələyə öz tolerantlığımı bildirəm, ancaq mən nə bildirmək istəyirəm? Son zamanlar yox, demək olar ki, bu artıq adət halı alıb. Müxalif yönlü insanlar çox böyük bir qıcıq və aqressivliklə hər şeyi qarşılayırlar. Mən elə bil ki, burada əvvəldən danışdığımın heç birində tərifnamə yox idi. Mən sadəcə olaraq Freedom House-un qoyduğu double, ikili standartları ortalığa qoydum və məni başa düşmədiyim anları söylədim. Yəni, o insanlar ki, mənə bununla bağlı yazır, ona cavabım odur ki, yəni sadəcə olaraq Freedom House çox diqqətli oxuyun və sadəcə vicdanınıza baxıb düzdür, düz deyil sualını özünüzə cavab verin. Və digər bir məsələ odur ki, məni narahat eləyən Freedom House-un hesabatlarında etnik məsələlərlə bağlıdır. Yəni, bugün hər kəs bilir, Azərbaycan müxalifli, iqtidarlı, bitərəfli, hər kəs bilir ki, Azərbaycanda etnik məsələ deyilən bir anlayışın problemi yoxdur. Niyə bu qədər
hamının birlikdə hüququ pozulur?
Niyə? Xeyr, heç kimin hüququ da pozulmur. Hər kəs öz hüququnu tələb eləməli. Tələb edilməyən yerdə o hüquq pozulmağa çox rahat da şərait yaranacaq. Məsələ ondan ibarətdir ki, bir məsələ ilə bağlı iş aparanda onun özünün də qanun və qaydası var. Bugün əgər 1000-2000 nəfərlik insan toplaya bilmirsə müxalifət qrupları da, bunu artıq iqtidar nə etsin? Bu bir, mənim birinci məsələm budur.
Söhbət İkinci hesabatdan məsələm gedir Gülsey xanım.
Yox, indi mən sizə cavab vermirəm. Mən onlara cavab vermirəm.
Bizim işimiz deyil.
Mən sizə cavab vermirəm.
İlham Əliyev deyir ki, biz çox sürətlə gedirik, yavaş
yavaş. Demokratiya deyirsiniz ki, nədir? Açın, baxın sosial şəbəkələrə. Dünən biz gənclər təşkilatları olaraq, müxalif iqtidar fərq eləməz deyə gənclər təşkilatları olaraq böyük bir sərgi keçirtdik Amerika təşkilatının dəstəyi ilə. Mən də oradaydım. Digərlər də oradadır. Açıq-aşkar hər kəs istədiyini söylüyordu və ən mötəbər bir otelin konfrans zalında, deməyəcəm hansı zalda, çünki bir növ reklam olaraq gedər. böyük mötəbər bir oteldir. Yəni rahat söylənilir. Yəni bu dəfələrlə mənim gördüyüm bir məsələlərdir. Heç kimsə onun oradan ağzını bağlı durub aparır. Bu yəni heç olmasa
hakimiyyətin, ki siyasətin dəstəkləyənlərin aksiyasını
necədir?
Dağıtmalıdır.
Başqalarına nə imkan yaradır? Mən şəxsən Eurovision-la bağlı aksiyaya çıxdım, amma İran səfirliyinin qarşısında. Bilirsiniz niyə? Çünki İran hökuməti söylürdü ki, Azərbaycanda Eurovision keçim, çünki Azərbaycan mənim sanki bir əyalətimdir. Mən o sözə qarşı çıxaram. Mən Azərbaycanın milli maraqlarına qarşı çıxaram aksiyaya. Məsələ ondan ibarətdir ki, müxalif qrupları
biz mövzudan kənarlaşırıq indi.
Suallar verilir də ona görə.
Bu məsələnin Freedom House təşkilatına heç bir aidiyyatı yoxdur. Yer gəlmişdi, dinləyicimiz var. İstəyirəm ki, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun xanım.
Bu yəqin ki sualı mən olacaq.
Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Salam.
Salam.
Deməli mən studiyadakılar salamlayıram. Məlahət Nəsibovadır. Sizi narahat edirəm. Naxçıvanda fəaliyyət göstərəcəyik.
Hüquq müdafiəçisi. Bəli, buyurun, buyurun.
Mən əvvəla xatırlatmalarla başlamaq istəyirəm ki, xanımlar və yaxud da dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, hər hansı bir aksiya keçiriləndə heç vaxt çox yerlərdə, çox inkişaf eləmiş ölkələrdə eləcə də düşünürəm ki, bizdə icazə almaq yox, sadəcə xəbərdarlıq etmək lazımdır. Bu bir. İkinci qalan yerdə xanım deyir ki, Eyfel qülləsinin yanında hər hansı bir aksiya keçirilmir. Xanım, yalan deyil. Mən bunu açıq deyirəm. Çünki 2010-cu ildə mən Eyfel qülləsinin yanında olanda orada qara dərili millətlər azlıq aksiyası keçirildi. Hətta çadırlar da qurmuşdular. Hətta xanım əgər çox belə pafosundan danışır, yəqin ki, Amerikada digər ölkələrdə olurdu. Düz Ağ Evin qarşısında hər gün aksiyalar keçirilir. Və orada heç kimi döyüb öldürmürlər. Bu bir. Bu üçüncü məsələ. Digər məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, əgər burada mən də Freedom House-un hesabatına narazıyım, çünki Naxçıvanı geniş hallandırmayıb orada. Və Naxçıvanın baş verən bu ağır prosesləri öz hesabatında hallandırmayıb. Mən də belə bir narazılığım var məndə. Və internet məsələsinə gələndə...
Məlahət xanım, Freedom House təşkilatının üzvləri Naxçıvana gələ bilirlərmi? Sizinlə görüşə bilirlər?
Yox, çox təəssüf. Çox təəssüf ki, gələ bilmirlər və onlar deyirlər ki...
Gələ bilmirlərsə, onda necə işıqlandıra bilərlər ki?
Riskdir bizim üçün və biz hesabatlar göndəririk ora. Hesabatlardan işıqlandıra bilir. Amma bizim üçün fərq eləməz ki, region işıqlanır ya işıqlanmır. Əsas məsələ Azərbaycanda baş verən hadisələrin işıqlanmasıdır. Və mən xanıma demək istəyirəm ki, internet azadlığından danışarkən, əgər bu gün bir provider vardırsa, və o provider hökumət provideridirsə, dövlət orqanıdırsa və o istədiyi qiymətə qoyur Azərbaycanın digər regionunun 3 qat, 4 qat artıq qiymətə satılırsa insanlara, bu rəsindən çox baha qiymətə satılırsa insanlara, bu azadlıq deməkdir mi? İnternet azadlığı deməkdir mi? Və yaxud da Qarabağdan danışırıq bugün. Çox təəssüf edirəm ki, mən deyil, aşığın bir sözü var, sözü qutaranda neynim deyil. Mən çox təəssüf edirəm ki, hər zaman bu cür problemlər, insan haqları, söz azadlığı problemləri mən danışılarkən, beynəlxalq təşkilatların hesabatları analiz edilərkən, hakimiyyət nümayəndələri və yaxud da bax, belə qeyri-hökumət təşkilatının üzvü olan insanlar, xanım kimi insanlar həmişə Qarabağ məsələsini ortaya atırlar. Bu bizim milli mənafeyimizdir və bir şey bilmək lazımdır ki, Qarabağ məsələsində iqtidarlı müxalifətdir, bütün xalqımız birləşməyə hazırdır və biz hər zaman da burada birləşirik. Hər zaman da iradımızı deyirik. Azərbaycanda televiziyalarda, radiolarda yox və biz səfərlərdə olarkən Ermənistandan olan nümayəndələrə, Ermənistanda olan dövlət nümayəndələrinə bu iradlarımızı bildiririk. Əsas məsələ özümüz deyil, özümüzdə eşitmək yox. Əsas məsələ kənara bu məsələni çatdırmaqdır. Bu bir məsələ, bir. Digər bir
çox qısa,
insan haqları,
çox xahiş edirəm, çox qısa, çünki
insan haqları ilə bağlı. Bugün baş verən hadisələr heç də bütün dövlətlərdə deməsin ki, bütün dövlətlərdə bu baş verir. Baş verən hadisələr əgər hesabatlara salınırsa, bir dənə mənə fakt göstərilsin ki, hakimiyyət qəbul edir. Bu bizdə problemdir. Nəsə bizdə hakimiyyətin adətidir ki, problemlərin bizi qəbul edəməsinlər. Əgər bir ölkədə problem yoxdursa, deməli problemlə danışılmırsa, orada danışanları tuturlarsa, bu ölkədə hansı demokratiyadan söz azadlığından danışmaq olar?
Aydın da teşekkür ederim ki suallarınız eşitildi, fikriniz eşitildi. Efre koşulduğunuz için, yani zeng ettiniz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim Melahat Hanım. Ve yeri gelmişim, ben Gülsey Hanım'a bir sualım var. Freedom House Teşkilatı'nın öten ilki hesabatını, yani 2011 ile ait hesabatında Azerbaycan azat olmayan ülke kimi gösterildi ve regionda olan diğer ülkeler kismen azat ülkeler, yani Gürcistan ve Ermenistan nezarda tuturam, kismen azat ülkeler kimi nezarda yazılmıştı, yani hesabatta belli gösterilmişti. Bu yakınlarda Thomas Milya, Birleşmiş Ştatların dövlət katibinin mavini Bakıdaydı və o Freedom House'da hesabatların necə hazırlandığından xəbərdar olduğunu və bir zamanlar həmin təşkilatla əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. O bildirdi ki, orada obyektiv hazırlanır bu hesabatlar və yoxlanılmış məlumatlar əsasında hazırlanır bu hesabatlar. Və bundan sonra əmələ gəldi bu belə bəyanatların verilməsi. Bu təsadüf idi mi, yoxsa Thomas Mellie bir cavab idi?
Həm, əvvəla onu deyim ki, EFL-lə bağlı mən demədim ki, olmur. Dedim, icazə verilmir. Yəni orada ola bilər, amma o da icazə verilmir. Onu dərhal oradan yəni uzaqlaşdırırlar. Bu xanım yəni rahat olsun da mən bunu belə demişəm. İkinci bir məsələ. Freedom House, Human Rights Watch, bu kimi təşkilatlar təbii ki, yəni müxtəlif tədqiqatlar əsasında bunlar yazırlar, amma bu tədqiqatların özü də çox kiçik, dar çərçivədə aparılır. Thomas özünüz də söylədiniz ki, Amerika dövlətini təmsil edir. Təbii ki, Amerika dövlətini təmsil etdiyi bir insan özünün dünyada məşhur etdiyi böyük bir təşkilata deməyəcək pisdir, deməyəcək normaldır. Təbii ki, deyəcək obyektivdir və qərəzsizdir və ciddi bir təşkilatdır. İş orasıdır ki, bir Azərbaycan olaraq mən buna inanmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, elə bir təşkilat olsun ki, dünyada və o təşkilat həqiqətən də obyektivliyin və qərəzsizlikdən yana olsun. Amma çox təəssüf olsun ki, oxuduğumda tamamilə başqa bir məsələ ilə rastlaşıram. Necə olur Ermənistan qismən azad? Yəni, bu məsələ mən düşünürəm ki, elə xanım da özü cavabdırsın.
Ən azından Ermənistanda müxalifətə şəhərin mərkəzində miting keçirməyə icazə verirlər.
Ən azı da
azadlıq meydanında.
Amma ən azı da orada nə qədər ölümlərin sayı olur, biz də bilirik də. Nə qədər, kifayət qədər ölüm və həbs hallarında biz onu müşahidə edirik. Yəni, burada...
Eyni hallar bizdə də var.
Amma ölüm olmur axı.
Ona görə də azad ölkə deyil, qismən azad.
Siz Elmar Hüseyin oğlunun ölümünü hesab eləmirsiniz, Rafiq Taqını hesab eləmirsiniz.
Siz mənə...
Yox, hanım, ölüm deyirsiniz.
Rafiq müəllim aksiyada rəhmətə gedir.
Yox, aksiyadan söhbət gedir.
Yox, gəlin məsələni məsələyə qarışdırmayaq, söhbət gedir konkret məsələlərdən. Mən söylüyürəm ki, əgər 5 nəfərin aksiyaya çıxıb onun qarşısını almamaq budursa demokratiya, əzizlərim, demokratiya anlayışı belə çıxır ki, yanlış ifadədir. Ona deyirlər, toplaşma, qutarda getdi, bu demokratiya ölçülmür. Demokratiyanın 3 bölgüsü var, özünüz də çox yaxşı bilirsiniz. 3 bölgüsünə əsasən bu aparılır və onun bir istiqaməti sərbəst toplaşmaqdır. Və demokratiyanı əgər 5 nəfərin yığışıb onu qarşısını almaq nəzər tutulubsa, mən çox əfsus edirəm, mənə bura zəng gələn nə xanımın demokratiyadan anlayışı var. Heç sizə də bu barədə deməyə yaraşdırmıram. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi odur ki, Azərbaycan hal-hazırda, mən Azərbaycan dövlətinin adını çəkmirəm. Mən ümumiyyətçi Azərbaycan ölkəsi olaraq adını çəkirəm, əgər fərqinə varırsınızsa. Mənim dediyim odur ki, Azərbaycan hal-hazırda demokratik quruculuq işində əlindən gələn nedir? Ən azı onu, öz işimizdə mən bunu deyə bilərəm. Human Rights Watch, İkinci belə bir təşkilat, hansı ki artıq qalıb biraz belə kölgədə. Eurovision vaxtı...
Kölgədə qalıb nəyə əsaslanıb deyirsiniz? Çünki onun da hesabatları...
Yox, indi, hal-hazırda, indiki dönəmdə, son 10 gündən danışıram.
Biz istəyirəm, vaxtımız sona yaxınlaşır.
Human Rights, mən qısaca olaraq mənim hüququm pozulmasından deyəcəm. Mən Human Rights Watch-u, Eurovision mahnı müsabiqəsindən öncəsi, mən onlara neçə dəfə yazdım və cavabını da aldım ki, mən sizinlə görüşmək istəyirəm. Və Laçın gəncləri var, onlar sizinlə görüşmək istəyir. Sırf onlardan gəlmişdir təşəbbüs. Onlar mənə cavabını da söylədilər. Adını da bilirəm, familiyasını bilirəm. Onlar mənə cavabını da söylədilər ki, hal-hazırda bu bizim siyasi maraqlarımızı əhatə eləmir. Və nə zaman olarsa biz sizə deyəcəyik. Mütəmadi olaraq bu cür cavablar gəlir.
Aydındır. Aydındır. Artıq vaxtımız yetinlaşdı. Son mən istəyirdim ki 2 dəqiqəni Rövşən bəy buyurun.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni Azərbaycanda demokratiyadan danışmaq absurddur Gülsey xanım. Bizi də ittiham eləyirsiniz ki bizi demokratiyadan.
Mən heç kim ittiham eləmirəm.
Yox da dediniz o xanım elə siz elə sizə.
Mən sadəcə yox söyləyirəm ki 5 nəfərin yəni
siz deyirsiniz ki anlaşılmaz yoxdur.
Bu icazəsiz şəkildə baş verən bir məsələdir.
Yəni Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti hər kəsə bəllidir. Yəni onu Freedom House kimi təşkilatlar da yəqin ki nə sizdən nə də
məndən az bilmirlər.
Dağlıq Qarabağ bizdə Dağlıq Qarabağ bizim üçün manipulyasiyadır.
Bir dəfə Aksada Qarabağ Qarabağla bağlı bəyanat gedib xarici mətbuata. Yox, çünki maliyyələşirsiniz orada.
Belə bir Xocalı faciəsi baş verəndə o vaxt ilk yəni münasibət bildirən bu işi pisləyənlərdən biri Human Rights Watch adını çəkdiyiniz təşkilatla yanaşı Freedom House
söyləmirəm ki, bu təşkilatlar ümumiyyətlə yoxdur və bu təşkilat sıfırdır. Söhbət ondan gedir ki, illik hesabat oxuduqda orada çox böyük qərəzli bir nüanslar müşahidə olunur.
Buyurun, Rövşən bəy. Buyurun.
Demokratiya. Yəni mənim üzərimdə qurmun da. Yox, sizin cavab verəcəyəm bir halda.
Sizin üzərinizdə qurmuram. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan demokratiya.
Yox, mən sizə cavabını verəcəm ona görə.
Çox xoşdur.
Gözəl. Verəcəksiniz.
Azərbaycan.
Yaxşı. İlham Əliyev Sırağa gün Qarabağa getdi. Qarabağa getdi İlham Əliyev nə elədi? Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında iştirak elədi. Heydər Əliyev parkın açılışında iştirak elədi. Yapın rayon təşkilatının açılışında iştirak elədi. Bu da Azərbaycanın demokratiya. Heydər Əliyev İlham Əliyev deyir ki, mən bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının prezidentiyəm. Bəs başqaları niyə Ümid Partiyasının qərargahının orada açılışını eləmir? Söhbət burada Gülsel xanım Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən gedir ki, siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bu barədə danışmaq artıqdır.
Mən öz fikirlərimi tam dedim. Mən özüm nə bilirəm onu dedim.
Aydın yaxşı elədiniz. İcazə verirsiniz biz də fikirlərimizi deyək ki, Azərbaycanda demokratiya sahəsində çox ciddi problemlər var və bu hesabatda hələ bizim görmək istədiklərimiz çox şey yazılmayıb.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Freedom House təşkilatının hesabatlarına münasibətləri öyrəndik. Mən təşəkkürümü bildirirəm Gülsel Səfərovaya və Rövşən Hacıbəyliyə verilişdə iştirak etdikləri üçün və fikirlərini bildirdikləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən sonra işdən sonra efirdə olacaq.